ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ აქტუალურ სამხედრო პოლიტიკურ თემებზე. ხვდებით პოლიტიკოსებს, რომლებიც სამხედრო ოპერაციების დაწყების გადაწყვეტილებებს ხებულობენ, ვესაუბრებით ჯარისკაცებს, რომლებიც იარაღით ხელში ასრულებენ დავალებებს და ჟურნალისტებს, რომლებიც უსაფრთხოების საკითხებს აშუქებენ. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და დღევანდელი დაბრკოლების ზოლზე სწორედ ჩემ კოლეგებს დავპატიჟებ. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოში ერთადერთ სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორთან ირაკლი ალადაშვილთან, რომელიც მიიჩნევს, რომ მრავალრიცხოვანი ქართული სამხედრო კონტინგენტი აღარ უნდა დარჩეს 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში, ხოლო საქართველოს სამხედრო პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ კი უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს საქართველოს შიდა უსაფრთხოების საკითხებს. გაცემის მეორე ნაწილში კი რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას ჟურნალისტ დემის პოლანდოვისაგან შევიტყობთ, თუ რატომ აღმოჩნდა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა რთული არჩევნის წინ ინაუგურაციის შემდეგ. ირაკლი, გამარჯობა. ცოტა ხნის წინ შენ, როგორც მთავარმა რედაქტორმა, ჟურნალ არსენალის საიუბილეო 200 ნომერს მოაწერე ხელი. ეს ერთი და სხვა მრავალი, როგორც იტყვიან, მაგრამ იქნებ გითხრა, ბეჭდური მედიის პოპულარობის კლების ფონზე როგორ მიდის საქართველოში ასეთი პროფილის გამოცემის საქმე? რამდენად ცდილობ შეინარჩუნოთ ტირაჟი და მკითხველი?
მალოც მოლოცვისთვის სექტემბრის ბოლოს გამოვიდა სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის 200 საუბილიო ნომერი. მანამდე 26 მაისს გამოვიდა არსენალის ასევე საუბილიო 10 წლის აღმნიშვნელი ნომერი. საერთოდ ის, რომ საქართველოში გამოდის დამოუკიდებელი სამხედრო თემაზე მომუშავე ჟურნალი, ეს მე მგონი პატარა საქმე არა, იქიდან გამომდინარე, რომ სამხრეთ კავკასიაში სხვა ქვეყნებშიც აი ესეთი დამოუკიდებელი, მე ხაზს უსვამ, დამოუკიდებელი სამხედრო პერიოდული გამოცემა თითქმის არ არსებობს, მით უმეტეს მაღალ დონეზე დაბეჭდილი პოლიგრაფიული დაბეჭდილი ჟურნალი. და რაც შეეხება რამდენად რთულია დღეს საქართველოში სამხედრო თემაზე პერიოდული გამოცემაზე მუშაობა და მისი სიცოცხლე, საერთოდ ეს საკმაოდ რთული თემა, იმიტომ სამწუხარო დღეს გამომცემლებს ქართულ მასმედიაში არ უღირთ თუ არ აინტერესებთ ან ნაკლებად აინტერესებთ, რომ სამხედრო თემაზე გამოუშვან მუდმივად რაიმე ჟურნალი, იქნება თუ გაზეთი.
აი რატო ირაკლი, უბრალოდ დაზუსტებისათვის და გაღრმავებისათვის ამ თემის კითხავ. ყველა ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვით არმია, როგორც სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტი, ყველაზე უფრო მაღალ რეიტინგულია და ამ დროს ის ასას თქვენ ამბობთ პირდაპირ მოდის ასე ვთქვათ კონტრასში იმასთან, თუ კი ინსტიტუტის მიმართ ასეთი მაღალინდობა თემები, რაც ამ სამხედრო უწყების ცხოვრებას უკავშირდება, რატო არ არის ჟურნალისტებისთვის გამომცემლობისათვის პოპულარული?
მე შემიძლია ჩემი გამოცდილებაზე გითხრათ. იგივე ჩვენი არსენალის ტირაჟი 2004 წლიდან ნელ-ნელა მაღლა იწეოდა და განსაკუთრებით ომის წინა პერიოდში, აგვისტოს ომის და ომის შემდგომ ის პიკს იყო მიღწეული, მაშინ ბევრს აინტერესებდა. დღეს ეს ნიჰილიზმი ცოტა მეტია, თუ ადამიანებს ამ ტრაგებული ომის შემდეგ, აგვისტოს ომის შემდეგ ის დაახლოებით რა ხდება დღეს საქართველოში, ეს ნაკლებად აინტერესებს ადლებს სამხედრო მიმართულებაზე. ჩვენ სიცნავ აღიაროთ, რომ კი შეიძლება გამოკითხვებით არმია დინდობას იმსახურებს, მაგრამ ის ხალხი, ვისაც არმიაში უნდა მსახური, ან საკონტრაქტოს, ან სავალდებულო, მათი რიცხვი არ არის ისე მაღალი, როგორც გასულ წლებში იყო. ისიც უნდა აღნიშნო, რომ სამწუხაროდ საზოგადოებას მეტად აინტერესებს ჭორები, ვის რაცია, ვის სტანდარტის და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, უცხებად არის გასათვალისწინებელი ელექტრონული მასმედიის წინწამოწევა, რომ ახლა ადამიანს შეიძლება აღარ უნდა თქვა სამილარი გადაიხადოს არსენალში და ურჩევნია თქვა ინტერნეტში რაღაც სხვა სამხედრო თემები დაიკითხოს. თუმცა ჩვენ შემიძლია ვთქვა, რომ ისეთი ბევრი თემა გვაქვს ექსკლუზიური, რომელსაც ინტერნეტში ის ნაკლებად მოიძიებს.
ირაკლი, ამის ბრალი ხო არ არის? თვითონ როგორ თქვა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ქართული არმიის ხილვადობა, ქართული არმიის შესახებ ინფორმაციების ნაკლებობა, არმიის ცხოვრების დეტალები ნაკლებად თვალში საცემია, ესეც ხო არ არის იმ ნიჰილიზმის მასაზრდოებელი, რაზეც ახლა შენ ილაპარაკე?
ხილვა, თუმცა მე არ ვიტყოდი, რომ თქვა იგივე თავდაპირველად სამინისტროს პრესსამსახური არ აშუქებს ან ჟურნალისტებს არ იწვევს, ესე არ არის. თქვა იგივე გასულ წლებთან დაკავშირებით, თუ ადამიანს ჟურნალისტ ასლის ადმე მისლის სურვილი აქვს, ეს პრობლემას მე მგონი დღეს აღარ წარმოადგენს, აღარა ისეთ დაკეტილი არმია, როგორც მაგრამ თვითონ მე მგონი საზოგადოებაში ან ნაკლები ინტერესი. არა მარტო თქვა ასეთი თქვა სამხედრო მიმართულების ჟურნალისტების ან გაზეთების მიმართ. არამედ საერთოდ პრესის, მას მედიის, უფრო აი სოციალური ქსელები და ეს ბუნებრივია მთელ მსოფლიოში ეს პროცესი არის, ეს ტენდენცია შეიმჩნევა, ის უფრო სწრაფად ვითარდება და ეტყობა მომავალი მაინც ელექტრონული მას მედიისა.
თუმცა ირაკლი შეიძლება ამ ასე ვთქვათ დაუინტერესებლობას პოზიტივიც კონდეს, იმიტომ რომ თუ კი მართალია ისაც თქვენ თქვით, რომ მედიაში უფრო ჭორები შუქდება და სკანდალები, რა კი არმიაზე ასე აქტიურად არწერენ, შესაძლებელია იმის ბრალია, რომ არმიაში ნელ-ნელა მოწესრიგ და ყოფითი ცხოვრების მოუწესრიგებელი მხარეები და იქ სკანდალური და ასე ვთქვათ სააჟიოტაჟო არაფერი არ ხდება.
ახლა პრობლემები, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ მოგვარებულა, პრობლემები რჩება, ისაც შეიძლება იმ სკანდალებს არის რაღაც ხანდახან ისეთი, რომ საკმაოდ არანაკლებ სკანდალის სახე აქვს ვიდრე გასულ წლებში. თუმცა მე მაჩნია, რომ პრობლემა, ანუ რასაც ქვია სამხედრო საფრთხე, უსაფრთხოება ქვეყნაში და ქვეყნის მაცხოვრებელ ადამიანებს, არათუ შემცირდა პირქით, გაიზარდა, იქიდან გამომდინარე რა ხდება ჩვენს გარშემო, იგივე რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, იგივე უკრაინაში, რუსეთის ქმედება და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს საფრთხეები არის უფრო გაზრდილი და ამ დროს მე მიმაჩნია საზოგადოების ინტერესი უფრო მეტი უნდა იყოს, იგივე სხვასო თავი გამოვიდეს პირადი უსაფრთხოების გაძლიერებაზე, თავისი რაიონის, რეგიონზე რა როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. ამიტომაც სამწუხაროდ ჩვენ ამოსუნთქვის საშუალება არ გვაქვს და ადამიანები უფრო მეტი უნდა იკითხონ და გაეცნონ ამ სამხედრო თემას, ეს ჩემი აზრია, რომ შემდეგ უკვე უშუალო საბრძოლო მოქმედების დასაწყისში არ დაიწყონ ელემენტარული კითხვების დასმა და მათზე პასუხის ძებნა სასწრაფოდ.
ირაკლი, ესაც შეეხება თქვენი საქმიანობის პროფესიულ მხარეს, მოდი ახლა შინაარსობრივ მხარეზეც ვისაუბროთ და დავიწყოთ ახლო აღმოსავლეთიდან, რაც ახლა შენ ახსენე. სულ რაღაც ერთი კვირა გავიდა, რაც ვაშინგტონმა საერთაშორისო ტერორისტთა სიაში შეიყვანა საქართველოს ორი მოქალაქე, პანკისის ხეობელი თარხან ბათირაშვილი და მურად ხანგოშვილი, და როგორც ჩანს ესენი არიან მეთაურები, თორე პანკისის ხეობიდან საქართველოდან იქ რამდენიმე ათეული შესაძლოა, როგორც დაუდასტურებელი ინფორმაციებით ვრცელდება, რამდენიმე ასეულიც კი იყოს. აი ამ საერთაშორისო ტერორისტებისგან რაიმე საფრთხე თუ ელის საქართველოს?
აუცილებლად აღინიშნოს, ასეთი სახის ტერორისტები, როგორც ისინი აცხადებენ, არამარტო საქართველოდანაა, რუსეთიდან ბევრად უფრო მეტია, იგივე ევროპიდანაა და თვით ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან. ანუ ეს ის ხალხია, მით მიიღოს საბრძოლო გამოცდილება, საკმაოდ მაღალი საბრძოლო გამოცდილება, კონკრეტული საქმედებების მხრივ ეს იქნება კონკრეტული დივერსიები, პარტიზანული მოქმედებები, და ეს ხალხი თუ სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდნენ გინთავიან სამშობლოს ტერიტორიაზე, მათ შეუძლიათ შემოიკრიბონ სხვა ხალხია, გაუზიარონ თავის სუნა და განახორციელონ კონკრეტული სადაზვერო დივერსიული მოქმედებები. ასე რომ საშიშროება ყოველთვის არის და ესეთი ადამიანები მე მიმაჩნია იმ ქვეყნების, საიდანაც არიან დასულები, მათ სპეცსამსახურება აუცილებლად მაიყვანონ, ესე იგი კონტროლზე, კაცს კონტროლზე, სად გადაადგილებებიან, ვისთან აქვთ ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ფაქტია, გვინდა ამის დაჯერება თუ არა ბანკისის ხეობიდან და შეიძლება მარტო არამარტო ბანკისის ხეობიდან გადიან ახალგაზრდები თურქეთში სამუშაოდ, ყოველ შემთხვევაში მიზეზი ეს ან საბაბი, და შემდეგ ისინი ხვდებიან სირიაში, შემდეგ ერაყში შეიძლება. ამ ორი ადამიანს, რომელიც თქვენ გძანით, მათი გვარები ასე თუ ისე ცნობილია, მაგრამ არის ის ხალხი, ვისი გვარებიც უცნობია, ყოველ შემთხვევაში ფართო საზოგადოებისთვის. ასე იგივე საქართველოს სპეცსამსახურებმა უნდა მოახდინონ ამ ხალხის იდენტიფიკაცია და ისინი მუდმივად კონტროლის ქვეშ უნდა ყავდეთ, რადგან ამ საბრძოლო მოქმედებაში ისინი დაეუფლნენ კონკრეტულ საბრძოლო გამოცდილებას. ეს იქნება დანაღმა, ეს იქნება სნაიპერული მოქმედება, გინდ შაშხანით, გინდ გუმბათსაწყოსით, ასევე შეება საფრენის საშუალებების ჩამოგდება გადასატანის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსებიდან. ასე რომ ამ ადამიანებს აუცილებლად სჭირდებათ კონტროლი.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობს ჟურნალ არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ. საუბარს მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ.
about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make rolling dice, their minds as cold as ice, and someone she kissed like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Judges will decide the likes of me abide. Spectators of the charm always stay in love. The game is on again, a lover or a friend, a big thing or a small. The winner takes it all. I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აღმოჩენთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და გრძელდება საუბარი სამხედრო ჟურნალისტსა და გამომცემელ ირაკლი არადაშვილთან. შეხსენებთ პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ირაკლი, საქართველო არის დასავლურ სამყაროსთან, საერთაშორისო სამყაროსთან ანტიტერორისტულ ბრძოლაში, ავღანეთში, ახლა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და აქ მინდა გავიხსენო ის აჟიოტაჟი, რაც მოყვა ჟურნალ ფორიმ პოლიში გამოქვეყნებულ სტატიას საქართველოში სავარაუდოდ ისეთი ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნის შესახებ, სადაც მომზადდებიან სწორედ აი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი სირიელი თუ სხვა ასე ვთქვათ მოხალისეები. საქართველოს ხელისუფლებამ უცებ უარყო ეს ინფორმაცია, ყველაფერი მიაწერა ჟურნალისტის ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციებს, მაგრამ აი შენ როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტი, თვითონ გამოცემის ავტორი, როგორ ფიქრობს, ჟურნალისტს შეიძლებოდა ესეთი რამე მოლანდებოდა?
ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრია, როგორც ამობენ, კვამლი უცეცხლოდ არ არსებობს. ანუ იყო ეთქობა რაღაც, როდესაც ამერიკის თავდაცვის მდივანი იყო ჩამოსული საქართველოში, სავარაუდოდ შეიძლება ყოფილიყო ამ თემაზე საუბარი და საიდან იზრდება ეჭვი ამის, რომ როდესაც გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბების უფროსი, მან ეს იყო 27 რიცხვში, მან განაცხადა, რომ აუცილებლად შეიძლება არანაკლებ 15,000 მომზადებული სახმელეთო, ანუ ქეითი, რომელიც შეუტევს მიწაზე, არახაერ, არამედ მიწაზე ამ ისლამის სახელმწიფოს მებრძოლებს. მაგრამ საუდის არაბეთში, სადაც ასეთი ცენტრი იხსნება, მათი უკვე ჩასულებია ამერიკელი სპეციალისტები, იმას შეუძლია წელიწადში მხოლოდ 5,000 ადამიანის მომზადება. ამიტომ არსებობს ეჭვი, რომ იქნება ამის მცდელობა, რომ ასეთი ცენტრები გაიხსნა სხვა ქვეყნებშიც. რომ მოხდეს ამ 15,000, ანუ უფრო მეტი ადამიანის საზრაფო მობილიზაცია, რომ მათ ხმელეთიდან შეუტიონ უკვე ამ ისლამისტებს.
ირაკლი, ზუსტად მანდა ვარ მეც, ჩემთვის ცოტა გაუგებარი აღმოჩნდა საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთხმაში ასე ვთქვათ უარყოფა ასეთი შესაძლებლობისაც კი, აი ამ ასეთი სასწნელი ბაზის არსებობის შესახებ ინფორმაციაზე ესე ხმალ შემართული გალაშქრება. მაშინ როდესაც თითქოს და ნუ რატოა გასაკვირი საქართველო, რომლის ჯარისკაცებიც არიან ავღანეთში, არიან ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, საქართველო, რომელიც ევროკავშირთან კრიზისული მენეჯმენტის ხელშეკრულებით არის უკვე დაკავშირებული, ამ ქვეყანაში შეიქმნას ასეთი ცენტრი, იქნებ ზუსტად საქართველოს უსაფრთხოებისთვისაც იყოს ეს კარგი, გარდა იმისა, რომ ასეთი სასწნელი ბაზა ინვესტიციაც არის და უსაფრთხოების მომეტებული დონეც, იმიტომ რომ ამ ბაზას მეერ დაცვა ჭირდება.
არის კობა, მე შეიძლება ვთქვათ ვერ დაგეთანხმო, იმიტომ რომ ასეთი ბაზის შექმნა ჩვენს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც მომზადდებიან ზომიერი ოპოზიცია სირიის ხელისუფლების, მოამაზე იყო საუბარი, რომელიც იბრძოლებს არამარტო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არამედ თქვათ მათი დამარცხების შემდეგ ის იბრძოლებს, რა თქმა უნდა, ბაშარ ასადის ხელისუფლების წინააღმდეგაც. მე მიმაჩნია მაინც საფრთხის შემცვლა საქართველოში. და ირატო, პირველი, ხლა ზოგი ამბობს იმას, რომ ამ ბაზის გამო შეიძლება რუსეთმა ჩვენ დააქვს ან რაღაც, ნუ ეს ნაკლებად სერიოზულად მიმაჩნია, იმიტომ თავად რუსეთი მიემხრო ამ ისლამურ სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კოალიციას, მთლად არ მიემხრო, მაგრამ მაინც მხარს უჭერს ერაყს, შეერაღებას უმუშავდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ საფრთხე არის სხვა, თუ ასეთი ბაზა მომზადების ან ცენტრი გაეშეიქმნა ჩვენთან, ის ადამიანები, ეს ზომიერი ოპოზიციის, რომელიც იქნებიან ძირითადად მუსლიმები, თქვათ ეს, ისინი საქართველოში გაივლიან ამ მომზადებას და შემდგომ დაართულ იქნება მათი გაკონტროლება. რატო? იგივე ეს ხალხი, ოპოზიციის ხალხი, ვინც აქამდე სამი წლის განმავლობაში იბრძოდა სირიაში, მათ ხომ დასავლეთი ამარაგებდა, ამზადებდა და მერე აღმოჩნდა, ზოგი გადავიდა სწორედ ისლამური სახელმწიფოს მხარეზეც. ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე მომზადებული ეს ხალხი მე არ გამოვირჩევ, შემდგომ შეიძლება რაღაც ან საქართველოს ტერიტორიაზე ზოგი დარჩეშება, დაოჯახდეს კიდევაც, ან რაღაცა ეს ფესვები გაიტყვეს. გარდა ამისა, მათ შეიძლება მოინდომონ გარკვეულმა ძალებმა ამ ხალხის გამოყენება, იგივე ან ჩვენთან ამი აფეთქებისთვის ბანკის ხეობა, ან სხვა ადგილი ვავიღოთ, ან სულაც ჩეჩნეთში და ჩილოკავკასიაში გადასვლა და იქ მოქმედება, არც ესაა გამორიცხული. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი დახმარება ამ კოალიციის, რომელიც შეიქმნა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, უნდა იყოს ძირითადად აუცილებელი პოლიტიკური და დიპლომატიური დონეზე.
Ირაკლი, გავიხსენოთ ნატოს უელსის სამიტი. Მის კომუნიკაში ჩაიწერა, რომ საქართველოში უნდა შეიქმნას ნატოს სასწავლო ცენტრი, რომელშიც როგორც ნატოს წევრი, ასევე პარტნიორი ქვეყნებიც ჩაერთვებიან. სასწავლო ცენტრი თავისთავად ნიშნავს, რომ მას უნდა ქონდეს დატვირთვა, იქ უნდა გაცვნან ვინ? ეხლა ლოგისტიკის ხალხს ვარ მოამზადებენ. გაცვნიან ან იმ კატეგორიის ჯარისკაცებს, რომლებიც ავღანეთში დარჩებიან 2014 წლის შემდეგ, ან ისეთ სპეცდანიშნულების ნაწილს, რომელიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გააგრძელებს სამშვიდობო ოპერაციას, ან და რაკი ეს უკვე ძალიან მზარდი საფრთხეა და ეს ნატომაც ამ სამიტზეც დაადასტურა ბოლო სამიტზე, აი ამ ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებას უნდა შეუშალოს ხელი. ასეა თუ ისე, საქართველო როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყანა ვერაცდება, რომ იყოს ამ კოალიციასთან? მით უმეტეს, თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში მე ვერ ამოვიკითხე, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მაგალითად წინააღმდეგი იყოს, რომ ასეთი ცენტრი განთავსდეს საქართველოში.
აქ როგორ არის ყობა საქმე, რომ პირველი ეს ნატოს ეგიდი ჩეცმის საწნელი ცენტრი, მე მგონი მაინც სხვა არის, ვიდრე კონკრეტულად ზომიერ სირიაში მოქმედი ზომიერი ოპოზიციის, შეერაღებული ოპოზიციის მოსამზადება ჩეცმილი კონკრეტული ცენტრი. ნატოს ეგიდით იქ იქნება, რა თქმა უნდა, ნატოს წევრი ქვეყნებიდან მომზადებიან და პარტნიორი ქვეყნებიდან, რომელიც შეიძლება გაიგზავნონ ავღანეთშიც, იგივე ცენტრალურ აფრიკაში და თუნდაც სულაც სირია ერაყის საზღვარზეც იქაც. მაგრამ ეს ხალხი უმეტესობა მაინც იქნება ნატოს წევრი ქვეყნების გამომადგენლები ან პარტნიორები. და არა კონკრეტულად ეს ისეთი იგივე ეს ოპოზიცია შეარაღებული, ის ზომიერი თუ არაზომიერი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების დაუმადგლებლებიდან შეკრებილი სირიაში, ერაყში და ასე შემდეგ, და იქ უკვე დიდი ხანია იბრძვის. მე რის თქმა მინდა ამით, რომ ამერიკელმა იმ აღიარა, სხვათაშორის ობამამ უკვე აღიარა, რომ მათ ვერ გაითვალისწინეს თავიდან და შეაფასეს ისლამური სახელმწიფოს ძალა და გადააფასეს მათ მიერ მომზადებული, ანუ ამერიკელების მიერ მომზადებული ერაყული არმიის შესაძლებლობები. მე შიშობ და არა შიშობ, ამ თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ISAF-ის ოპერაციის დამთავრების შემდეგ ავღანეთშიც აბსოლუტურად იგივე მოხდება. თალიბანი, ალ-ქაიდა ძალიან მალე დაიბრუნებს პოზიციებს. ნუ ჯარები, რა ვიცი, რა დონეზე იქნება გამოყვანილი, ეხლა მიდის საუბარი რატომ ამდენ რაოდენობა გამოიყვანონ, მაგრამ
საქართველოს კონტინგენტი რჩება ირაკლი იქ, იმიტომ რომ ესეც უკვე ითქვა ნატოს უელსის სამიტზე. და ამ ლოგიკით, და მე ვხედავ ლოგიკას, რა თქმა უნდა, ეხლა თქვენს მსჯელობაში, ამ ლოგიკით მაშინ საქართველომ 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში კონტინგენტის დარჩენაზეც უნდა თქვას უარი, რადგან თუ კი განმეორდება იგივე, რაც მოხდა სირიაში და რაც მოხდა ერაყში.
არსებობს ძალიან დიდი საშიშოება ასე განმეორდეს. მე პირდაპირ ვაცხადებ, რომ მაქვს დიდი შიში. მით უმეტეს ჩვენები ახლა, როგორც მე ვიცი, იქნებიან ყანდარის პროვინციაში, ბაგრამში იქნებიან ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილებში, რომელიც შეიძლება გახდეს. ამას იძლევა ისტორიული გამოცდილება, როცა საბჭოთა კავშირი გამოვიდა, მან უფრო მეტი ძალების შეერაღება დაუტოვა მაშინდელ კომუნისტურ არმიას ავღანეთში, რომელმაც რამდენიმე თვე თუ გაძლო იქადა. არსებობს დიდი საშიშოება, ის რაც მოხდა ერაყში მოხდეს, განმეორდეს ავღანეთშიც ეს ყველაფერი.
და რა უნდა ქნას მაშინ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებამ? 2014 წლის შემდეგ მხოლოდ სიმბოლური რაოდენობის ჯარისკაცი დატოვოს თუ საერთოდ გამოიყვანოს კონტინგენტი?
ანუ მეც და მე მგონი თქვენ სამის მომხრე ვიყავით, რომ ამ დონეზე იგივე ავღანეთში 2000 კაცამდე არ უნდა გაზრდილიყო ხო ჩვენი კონტინგენტი და არ იყო ეს გამართლებული. ეხლა არის საუბარი 2014 წლიდან, მე როგორც ვიცი, და არანაკლებ 800 კაცის დატოვებას ერთი ბატალიონს. მე მაინც მიმაჩნია, რომ ისევ და იმის მომხრე ვარ, რომ იყოს ეს სიმბოლური, იმიტომ ჩვენ წვლილიკია უზარმაზარი წვლილი შევიტანეთ ამ ნატოს დახმარების ამბავში და სამწუხაროდ მე ვხედავ საპასუხო ნატოს მხრიდან იმ დახმარებას, რომელიც ასე გვჭირდება ჩვენ საქართველოს. და 800 კაცის დატოვება მიმაჩნია, რომ მაინც არ არის სწორე, და ჩვენ თავიდან როგორც იყო საუბარი, რომ ინსტრუქტორების დონეზე და შტაბის ოფიცრების დონეზე დავრჩენილიყავით.
ირაკლი, მოდი ახლა ასე ვთქვათ, ამ გლობალურ კონფლიქტურ თემებს დაუსვათ წერტილი და შიდა კონფლიქტებზე ვისაუბროთ. რა თუმცა მე მანამდე რადიოსმენელს შევახსენებ, ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თბილისიდან კი ჟურნალ არსენალის რედაქციიდან გვერდება ამავე სახელწოდების სამხედრო გამოცემის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. Imagine
no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky.
Გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და გრძელდება საუბარი სამხედრო ჟურნალისტსა და გამომცემელ ირაკლი არადაშვილთან. შეგხსენებთ პრაღაში მიკროფონთან კოლბა ლიკლიკაძე ვარ. ირაკლი, თქვენი გაზეთის ყურადღების ცენტრში არის ასევე კონფლიქტური კერები საქართველოში, სამხრეთ ოსეთი და თვითგამოცხადებული აფხაზეთი მაქვს მხედველობაში. მაინტერესებს, რა ვითარება ახლა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ამ მიწებზე და იზრდება თუ არა იქ რუსული სამხედრო ძალების და ტექნიკის რაოდენობა?
რა თქმა უნდა, კობა, ეს პროცესი მიმდინარეობს დაუბრკოლებლად ცხინვალის რეგიონში, მეოთხე საოკუპაციო ბაზაზე, ისევ როგორც მეშვიდე აფხაზეთში, ოკუპირებულ აფხაზეთში მიმდინარეობს გადაჯგუფებები, ანუ გაძლიერება ამ რუსული სამხედრო ბაზების. იქ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გარდა უშუალო საოკუპაციო ზონის საზღვარზე დგანან რუსი მესაზღვრეები, რომლებიც არიან, შედიან ФСБ-ში, მათ ეკუთვნიან, როგორც ადრე კაკების ეკუთვნოდა საბჭოთა მესაზღვრეები. ისინი თავისუფლად მუშაობენ ადგილობრივი მოსახლეობის გადაბირებაზე და მათი აგენტებად ქცევაზე. გარდა ამისა, შეარაღება იზრდება, შედარებით თანამედროვე შეარაღება შემოდის, რადგანაც სამხრეთის სამხედრო ოლქი, რომელშიც შედის ეს ორივე საოკუპაციო ბაზა, არის პრეზიდენტ პუტინის პირველი დაინტერესების მიმართულება და სხვათაშორის უკრაინაში ეს ყირიმი სწორედ სამხრეთის სამხედრო ოლქის მოქმედების ზონაშია, თუმცა იქ შეიძლება ცალკე დაჯგუფება იქნება. ასე რომ ჩვენ ამ ორივე ოკუპირებულ ზონაში ხდება სერიოზული სამხედრო დაჯგუფების განთავსება, გაძლიერება, რომელიც სხვათაშორის არ არის მარტო საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული. მე ამას ვამბობ ჯერ კიდევ 2008 წელს, როდესაც მოხდა მათი შემოჭრა ჩვენ ტერიტორიაზე, რომ ცხინვალში და აფხაზეთში რუსეთის საოკუპაციო ბაზების დაინტერესება ხდება მარტო საქართველოს საზღვრებს. თუ ავიღოთ მარტო ახლა ცხინვალი, რა თქმა უნდა ცხინვალის საოკუპაციო ბაზის მთავარი მიმართულება ესაა თბილისის მიმართულების საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელება თუ იქნება ამის შესაბამისად, ასევე გაჭრა სომხეთის ტერიტორიაზე საქართველოს ტერიტორიიდან. რაც შეეხება აფხაზეთს, აქ უფრო საქმე რთულადაა, რადგანაც აფხაზეთის სანაპირო ზოლის დაკავებით რუსეთმა მიაღწია იმას, რომ შავი ზღვის აკვატორიის აღმოსავლეთ ნაწილის დიდი ტერიტორიის გაკონტროლება შეძლო, როგორც წყალზე, წყალქვეშ, ასევე ჰაერში. გარდა ამის აღსანიშნავია, რომ გალის რაიონში შეყვანილი რუსული ოპერატიული ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსები ტოჩკა უ, ხოლო ეხლა რომ უკვე საუბარია მათ შეცვლაზე თანამედროვე ისკანდერ M-ზე, მაშინ შეიძლება ნატოს წევრი თურქეთის მთელი აღმოსავლეთ ტერიტორიის გაკონტროლება.
ირაკლი, ბოდიში აქ შეგაწყვეტინებ, აი რაც ჩამოთვალე ახლა ამ კატეგორიის თანამედროვე შეიარაღების მსგავსი საქართველოს მგონი არ გააჩნია.
რა თქმა უნდა, ახლა თუ ჩვენ საუბარს დავიწყებთ შორი მოქმედების არტილერიის სისტემებზე, ეს იქნება სმერჩი 70-80 კილომეტრზე მოქმედებს, ასევე იქნება ეს ტოჩკა ოპერატიული ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსები 120 კილომეტრამდე, ესეთი ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენი მაქსიმუმი მოქმედება, რაც ჩვენ შეგვიძლია მოწინავის მიზნით, ეს 45 კილომეტრია ლარა 60 ზალპორ ცეცხლის რეაქტიული სისტემა, რომელიც ომამდე ისრაელში ვიყიდეთ, თუ ეს ამ თელ ჩვენ შესაძლებლობა. აღსანიშნავია, ჩვენი მეზობლები იგივე სომხეთი, აზერბაიჯანი ორივე აქვს უკვე შეარაღებაში როგორც სმერჩები, ასევე ტოჩკა უეფის. მე მინდა იმ თემას დაუბრუნდე, რომ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიამდე აი ეს აფხაზეთის ოკუპაცია დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რუსებისთვის. ეხლა ყირიმის ნახევარკუნძულს, რომელიც ფაქტიურად ჩაუძირა ავიამზის წარმოადგენს შავ ზღვაში, უკვე იქ საბჭოთა პერიოდში ძლიერი სამხედრო პლაცდარმი იყო და დღეს რუსეთს იქ აძლიერებს, ყველა შეყავს ახალი შეიარაღება და ფაქტიურად ამ შავ ზღვაზე კონტროლს იღებს რუსეთი.
ირაკლი, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში ოკუპაცია აფხაზეთში და ოკუპაცია სამხრეთ ოსეთში აღქმულია, განმარტებულია როგორც მუდმივი, პერმანენტული და მზარდი საფრთხე. რითი უპირისპირდება საქართველოს სამხედრო თავდაცვის სისტემა ამ საფრთხეს? ამას მე რიტორიკულ შეკითხვათ არ ვსვამ, მე მახსოვს პუბლიკაცია, რომლის ავტორიც შენიყავი, რომ საქართველო ყიდის მის ხელს არსებულ სამხედრო საავიაციო ძალების ხელს არსებულ, თუ აპირებს გაყიდოს, სუ 25 ტიპის მოიერიშეები. რამდენად რელევანტურია ასეთი გადაწყვეტილება იმ საფრთხისა, იმ ზარდის საფრთხისა, რაზეც ეროვნული უშიშროების კონცეფციაშია საუბარი?
მართლაც კვირის პალიტრაში მას პირველად მე წამოვწია ეს 25-ის გაყიდვაზე, მე ახლა როგორც შევიტყვე, შეჩერებული ეს თემა და მიმაჩნია, რომ თუ ეს მართლა არ მოხდა მათი გაყიდვა, ეს ჩემი პატარა დამსახურება იქნება. რადგან ამ თვითფრინავებს მიხვდა იმასაო თავდაცვის სამინისტროს და გენშტაბში განაცხადეს, რომ მათ ისინი მორალურად მოძველდა და აღარ აქვთ მათი გარემონტება შეუძლებელია, ეს იმასაც არ შეესაბამება. მათი რა თქმა უნდა გარემონტება შეიძლება და არა თუ გარემონტება, მოდერნიზაცია იმ დონეზე, თანამედროვე დასავლური ძრავების ჩაყენება, დასავლური წარმოების აპარატურის, ისე რომ საერთოდ რუსეთზე აღარც იქნებით დამოკიდებული. და ამიტომაც მიმაჩნია, ახლა რატო სწორედ 25 კი რთულია დღევანდელ წაში 25-ის მოქმედება იმ რაც აჩვენა უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე საომარ მოქმედებებმა. უკრაინამ დაკარგა არანაკლებ 18 საფრენი აპარატი, მათ შორის რამდენიმე სწორედ 25 იყო, მაგრამ ჩვენთვის 25 რჩება ერთადერთ შორი მოქმედების ბერკეტად. ანუ როგორც გითხარით, არტილერია მხოლოდ 45 კილომეტრზე ხვდება ჩვენი, ამ დროს ოდესაც მათ შეუძლია დაუბრკოლებლად დაუშვილოთ რუსებმა 90 კილომეტრიდან სმერჩებით გვესწრო. იგივე სმერჩების განადგურების ერთადერთ საშუალებად თეორიულად მაინც, თუ პრაქტიკულად ეს რთულია, სწორედ საბრძოლო ავიაცია რჩება 25 ტიპის მოეშეთვის ფრინავები და 24 ტიპის საბრძოლო შეუმხნენები.
აქვე უთხრათ ირაკლი რადიომსმენელებს, შევახსენოთ, რომ 25 ტიპის მოიერიშეებს აწარმოებს საქართველოს საავიაციო ქარხანა და ბარემ ჩვენი ინტერვიუს ბოლოს კითხავ, რა ვითარებაშია ზოგადად სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, ეს ფლაგმანი ამ მრეწველობისა საავიაციო ქარხანა, რა ბედი ეწია იმ მოდელებს, რომელსაც ძალიან დიდ რეკლამას უწევდა საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება, მხედველობაში მაქვს ჯავშანი მანქანა დიდგორი?
დღეს დელტა ერთადი რომელშიც გაერთიანებული სხვადასხვა საწარმოებრივი და სამეცნიერო ინსტიტუტები გადავიდა თავდაცვის სამინისტროდან ეკონომიკის განვითარების სამინისტროში და ეს მე მიმაჩნია ძალიან სწორი აბსოლუტურად, თუმცა დარჩა ის პრობლემა, რასაც ქვია, რომ გენერალური შტაბი და შეიარაღებული ძალები თითქმის არ უკვეთავენ, აი ვამბობ თითქმის, და ძალიან ცოტას უკვეთავენ ქართულ პროდუქციას. მე შემიძლია ვახარო ჩვენ სმენას ერთი, რომ საუდის არაბეთში გამართულ ტენდერში, სადაც დელტას მიერ შექმნილი სამედიცინო საევაკუაციო მანქანა, ჯავშა მანქანა მონაწილეობდა, ის ფინალში გავიდა და ამერიკულთან ერთად, და ოქტომბრის ბოლოს იქნება შედეგები, და თუ გავიმარჯვეთ ამ ტენდერში, ეს ნიშნავს, რომ რამდენიმე ასეული მანქანა შეება დაიღო საუდის არაბეთმა, და მაშინ ეს დელტას კოლექტივისთვის სერიოზული და არამატომათვის თან ქვეყნის ბიუჯეტისთვის სერიოზული შემომატები იქნებოდა.
ირაკლი, მოდი აი ამ სასიამოვნო ინფორმაციით დავასრულოთ ჩვენი ინტერვიუ, რადგან მეტი დრო აღარ გვაქვს. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი, მე კობალი კლიკაძე ვესაუბრებოდი მას პრაღის სტუდიიდან. ირაკლი, მახსენა, ვითარება აფხაზეთში და სწორედ აფხაზეთის თემა იქნება ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის მსჯელობის საგანი, მით უმეტეს თვითგამოცხადებულ აფხაზეთს ყავს უკვე ახალი პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. თუ რა ხდება აფხაზეთში, ამის თაობაზე ისაუბრებს ჩემი კოლეგა ეხო კავკაზას კორესპონდენტი დემის პოლანდოვი. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გწელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გწელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი. შეგასენთო პრაღაში მიკროფონთან ვარ კობა ნიკლიკაძე. გადაცემის მეორე ნაწილში, როგორც დაგვირდით, რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკასას ჟურნალისტი დემის პოლანდოვისაგან შევიტყობ, თუ რატომ აღმოჩნდა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა რთული არჩევნის წინ ინაუგურაციის დასრულების შემდეგ. აფხაზეთში 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღე ტრადიციულად საზეიმო ღონისძიებით აღნიშნეს. დემის როგორი ხსენებენ და რას ამბობენ ამ დღესასწაულის ფონზე საქართველოსა და ქართველებზე სოხუმში, ზოგადად აფხაზეთში?
Знаете, у меня была такая не очень приятная история рабочая, да, когда
იცით, მე მქონდა ასეთი უსიამოვნო სამუშაო ისტორია, როდესაც ერთ-ერთი ჩემი კოლეგა არ დაეთანხმა აფხაზეთში მომუშავე ჟურნალისტის მასალას. მას ძალიან გულზე მოხვდა ფრაზა, რომელიც, როგორც აფხაზეთში ეძახიან, გამარჯვების აღლუმზე წარმოიდგა. აფხაზეთის თავდაცვის მინისტრმა მერაბ ქიშმარიამ პირველსავე წინადადებაში ხაზი გაუსვა ქართულ ფაშიზმს. და აი, ჩემი კოლეგა გამოვიდა იმის წინააღმდეგ, რომ ეს ფრაზა ეთერში გადაგვეცა. მე ვთვლი, რომ ეს მთლად სწორი არ არის, რადგან ჩვენ არ უნდა დავმა ალბათ რეალურად. ცხადია, ეს ითქმება ტელევიზიაში და ეს ამ დღეს ერთგვარი რეფრენივითაა და ყოველთვის ისმის.
Это такой рефрен в этот день всегда звучит, да.
Я очень внимательно слежу, как, допустим, ицы мне ძალიან ყურადღებით უსმენდი თუ რა პათოსით საუბრობდნენ 27 სექტემბერს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები თბილისში. იქ ლაპარაკობდნენ შერიგებაზე, ხას უსვამდნენ, რომ აფხაზები და ქართველები არიან ძმები და რომ მათ ეს ომი 21 წლის წინ თავს მოახვიეს. ანუ ასეთი სიტყვები მეამიტურად ჟღერს დღევანდელი აფხაზური საზოგადოების შემთხვევაში.
Да, такого практически нет, такого не услышишь, хоть вот недавно был скандал по этому поводу, когда в материале...
Ки, асет рамес практикулат вер гаигебт. Сул цотахнис цин иго скандали, роდესაც აფხაზეთის ომზე პარიცემული უხუცესი პუბლიცისტის არველოდ კუპრავას მიერ დაწერილ წიგნში ავტორმა კონფლიქტს ძმათა მკვლელი ომი უწოდა. ამის შემდეგ ეს წიგნი ძალიან სერიოზული კრიტიკის ობიექტად გადაიქცა. რა თქმა უნდა, მე ვერ ვიტყვი, რომ განწყობა აფხაზეთში იყო ისეთივე, როგორც იყო ომის შემდგომ პირველ დღეებში. გავიდა საკმაოდ დიდი დრო და ადამიანებმა დაიწყეს მშვიდად საუბარი ამ თემაზე და აღარ არის ძალიან მტკივნეული აღქმა. მაგრამ მაინც მოგონება რჩება და სოხუმში ვერ გაიგებს საზრდელოს იმაზე, რომ ეს იყო ძმათა მკვლელი ომი. თუმცა იგონებენ ისეთ ეპიზოდებს, როდესაც ადამიანები ადამიანურად იქცეოდნენ. აფხაზეთში არსებობს რაღაცნაირი ასეთი საბჭოთა ინტერნაციონალიზმი. Да, როდესაც რომელიმე ადამიანი გადადის რაღაც საზღვებს, მას შესაძლოა სთხოვონ, რომ შეინარჩუნოს ზომიერება და არ გადაიჭრას ასეთ ნაციონალიზმსა თუ აგრესიულ ანტიქართულ რიტორიკაში. რადგან შეიძლება იქ იყოს ადამიანი, რომელსაც დედა ხავს ქართველი, რის ალბათობაც ძალიან დიდია, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ აფხაზეთში. მას იქ ბებიები, დეიდები, ნათესავები ხავს ქართველები და შენ არ შეგიძლია შეურაცხო ეს ადამიანი. ამიტომ არ შეიძლება იმის თქმა, რომ აფხაზეთში ასეთი перманентული антикартული истерика арсебобтес.
Поэтому всё-таки сказать, что это такая перманентная антигрузинская истерика, такого нет.
Понятно. Ну, но сейчас перейдём давай вот политику. Карги, моды ახლა გადავიდეთ პოლიტიკურ ვითარებაზე თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში, სადაც 25 სექტემბერს ახალი პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას ინაუგურაცია გამართა. შენ მას რთული არჩევანი უწინასწარმეტყველეს ავტორო სტატიაში, რომელიც ნეტგაზეთში დაიბეჭდა. ხედულობაში ქონდა რაღაც ხიფათის შემცველი საიდუმლო გარიგება მოსკოვთან, რომლის შესრულებაც რაულ ხაჯიმბას მოუწევს. რა საფრთხეზეა კონკრეტულად საუბარი?
это не совсем секретное соглашение, да, можно говорить о том, что, наверное...
Ара, ეს სულაც არ არის საიდუმლო შეთანხმება. Убралот, შეიძლება იმის თქმა, რომ ამას წინანდელი პოლიტიკური კრიზისის დროს, როდესაც აფხაზეთში ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩებში და რუსეთი ცდილობდა, რომ რამენაირად მოეგვარებინა ეს პროცესი რაულ ხაჯიმბას, რომელიც ალექსანდრ ანქვაბის წინააღმდეგ ილაშქრებდა, სავარაუდოდ ჰქონდა გარკვეული მოლაპარაკებები რუსეთის მხარესთან. რუსეთს მაგიდაზე რომ დაერყა მუშტი და ეთქვა, რომ არა ასეთი მეთოდით, არამედ მხოლოდ არჩევნებით უნდა გადაიჭრას კრიზისიო, მაშინ ალბათ აფხაზეთში არ მოხდებოდა პრეზიდენტის გადაყენება. მაგრამ რუსეთმა მომლოდინე პოზიცია აირჩია და სავარაუდოდ ადგილი ჰქონდა რაღაც საუბარსა და მოლაპარაკებებს. ზოგჯერ მათი შინაარსი ჟონავდა საჯარო სივრცეში. პირველ ყოვლისა, ალექსანდრ ანქვაბის მომხრეები საუბრობდნენ იმაზე, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები რუსეთთან ახალ სამოკავშირეო შეთანხმებაზე. მე არ შემეძლია იმის თქმა, მართლა იყო თუ არა ასეთი მოლაპარაკებები, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები, ჩანს, რომ ასეთი მოლაპარაკებები არსებობდა.
Ну, в любом случае, судя по тому, как всё развивалось потом, переговоры были.
А как развивается вот это интересно?
Როგორ ვითარდება, რა ხდება ამ ახალ სამოკავშირეო შეთანხმებაზე?
Да, я абсолютно уверен, что Александр Анклаб точно так же бы
ხო, მე ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ რუსეთი მოითხოვდა, ალექსანდრ ანქვაბიც ზუსტად ასევე მოაწერდა ხელს ამ შეთანხმებას. ეს გასაგებია. უბრალოდ ეს თემა დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში იქცა ძალიან მნიშვნელოვნად აფხაზური პოლიტიკისთვის. იმიტომ რომ პოსტიდან გადადგომამდე ყოფილი პრეზიდენტი ცდილობდა დაედანაშაულებინა რაულ ხაჯიმბა სახელმწიფო ინტერესების გაყიდვასა და იმაში, რომ იგი ფაქტიურად მას დამოუკიდებლობა საკარგვინებდა. მაგრამ ამის შემდეგ ეს თემა დაიკარგა, რადგან ალექსანდრე ანქვაბმა და მისმა მომხრეებმა თავი დაანებეს მასზე ლაპარაკს. ყოველ შემთხვევაში საჯარო სივრცეში იგი აღარ ისმოდა და უცებ რაღაც მომენტში ყველამ დაიწყო საუბარი, რომ საჭიროა რუსეთთან ახალი შეთანხმების გაფორმება.
Новый договор с Российской Федерацией со всех сторон все начали говорить, что он ну просто вот необходим.
Демис, я не понял, честно говоря, не совсем понял вот твое мнение о том, что Демис Болумде Вергавиге с адгили замученной публикации дан имазе რომ сахифатуа რუსეთთან საზღვის ეტაპობრივი გახსნა. განა საზღვარი რუსეთთან ახლა ჩაკეტილია?
Это граница, вполне себе оформленная граница с пропускными
пунктами. Дех, ратмала чакетилия. Это არის სრულად გაფორმებული საზღვარი საკუთარი საკონტროლო გამშვები პუნქტით. Ანუ ისე არ არის, რომ გზაზე მიდიხარ და აფხაზეთს გაივლი. ეს შეუძლებელია. Ამ საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე ერთხარეზე რუსის მესაზღვრეები დგანან, მეორეზე აფხაზები. რუსი მესაზღვრეები საკმაოდ მკაცრად ახორციელებენ კონტროლს ყველა ადამიანს ამოწმებს. სხვათა შორის, თუ კი საზღვრის გადასვლას რუსეთის პასპორტის მქონე ეროვნებით ქართველი შეეცდება, მას თავად რუსები არ გადაუშვებენ. აფხაზეთის მხრიდან საზღვრის კონტროლი უფრო შერჩევით ხასიათს ატარებს, მაგრამ იგი მაინც არსებობს. და ამიტომ იყო აფხაზებისთვის ძალიან დამაფიქრებელი ის, რაც ამას წინათ თქვა ვლადისლავ სურკომმა. მომავალში რუსეთი და აფხაზეთი საზღვრებს გააღებენო. ამიტომაც მქონდა ეს ხაზგასმა ჩემ სტატიაში, რამდენადაც არ უნდა იყოს საზღენი ქართველი მკითხველებისთვის, აფხაზეთისთვის საზღვრის კონტროლი და მათ შორის რუსეთის პასპორტის კონე ქართველებისთვის შესვლის კონტროლი რუსეთისგან დამოუკიდებლობის ისეთივე ნიშანია, როგორც უძრავი ქონების გაყიდვა, რაშიც აფხაზები ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ ავტონომიურობას.
Но пока абхазы в этих вопросах сохраняют автономию.
Ну, допустим, Игорь Георгадзе.
Да, даушат, საქართველოს ყოფილმა უშიშროების მინისტრმა Игорь Георгадзе რომ მოინდომოს აფხაზეთში შესვლა, რა მას იქ არ შეუშვებენ?
Я думаю, очень многие грузины с российскими паспортами и с разной историей.
Ци, არის შემთხვევები, როდესაც ამ წლებში რუსეთის პასპორტის მქონე ძალიან ბევრი ქართველი იმყოფებოდა აფხაზეთში. საიდუმლო არ არის, რომ შედის ქართული გვარების მქონე სხვადასხვა ტიპის ხალხი. სხვა საქმეა, რომ არ ხდება ამის აფიშირება. ისევე როგორც ქართული პასპორტების მქონე ადამიანები შედიან აფხაზეთში ენგურის გავლით, რაც ასევე არ არის საიდუმლო არავისთვის. საქმე ისაა, რომ აფხაზებს აშინებთ მასობრივი შესვლა იმ ტოლვილებისა, რომლებმაც აფხაზეთში ომის შემდეგ რუსეთში მიიღეს დევნილთა სტატუსი და რუსეთის მოქალაქეობაც. და ისინი არც თუ ისე შორს კრასნოდარის მხარეში ცხოვრობენ. შესაბამისად, აფხაზეთში უფრთხიან ასეთ მასობრივ მოზღვავებას ტოლვილებისა, რასაც ვითარების მკვეთრი გამწვავება შეუძლია. აქ პასუხისმგებლობის საკითხიც არ, რადგან აფხაზეთის ხელისუფლება ვერ შეძლებს მოსულთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და სწორედ ამ დესტაბილიზაციისა ეშინიათ ძალიან სერიოზულად. დიახ, ეს არის შიში.
Этой дестабилизации серьёзно опасаются.
Это страх. Получается, что абхазы გამოდის, რომ აფხაზებს ეშინიათ რუსეთზე დამოკიდებულების, ეშინიათ იმ ქვეყნისა, რომელიც მათ ეხმარებოდა და ეხმარება.
А кто бы сейчас не боялся России? Ну, во-первых, вот мы открываем бизнес.
Да, ვის არ შეეშინდებოდა დღეს რუსეთისა. ვთქვათ, ჩვენ ვაღებთ კარებს ბიზნესისთვის, რომ ხსნით შეზღუდვებს უძრავი ქონების ბაზარზე. რა ხდება შემდეგ? რუსეთიდან უმალვე გამოჩნდება დიდი რაოდენობის ინვესტორი, რომლებსაც არაფრის არ ეშინიათ და მისთვისაც ეს არის აბსოლუტურად კანონიერი ბიზნესი. ისინი შეისყიდიან ამ უძრავ ქონებას, ფასები ასტრონომიულად აიწევს, ხალხი რომელიც ამ უძრავ ქონებას ფლობს, დაიწყებს მის გაყიდვას და დაიწყებენ უფრო იაფის ძებნას. შესაძლოა აფხაზეთის გარედან შეიძინონ უძრავი ქონება და დაიწყებენ წასვლას. ეს არის დემოგრაფიულ უსაფრთხოებასთან და სხვა მრავალ რამესთან დაკავშირებული საკითხი.
И они начнут уезжать. Это вопрос демографической безопасности. Это куча еще вопросов.
Темис, вот я читал... Темис, а я раэтхэл цамикитхав социал кселэпши сафтхэзэ сакартвелос пхидан. Арда сакартвелос дгэвандэли хелисуфлеба окупирэбулу территории бисмэмартэм кацадитсав самшвидобо курс, шэцулия риторикац, ацхадэпсум арасудэс сэцтэба залис камуқэнэбит сакартвелос территориум тлианубис агдгинас. Маш имадэба шэкитхва, раши хэдавс сафтхэс... აფხაზეთის მოსახლეობა და რატომ არენდობა იგი საქართველოს ხელისუფლების ამ განცხადებებს?
Они не доверяют России, которая уже столько лет, как ты сказал,
ისინი არენდობიან რუსეთს, რომელიც, როგორც შენ თქვი, ამდენი ხნის განმავლობაში ეხმარება აფხაზეთს. მას ახსოვს, თუ რა საკეთებდა რუსეთი 90-იან წლებში, როდესაც ბლოკადაში ამყოფებდა აფხაზეთს და როგორ შეძლებენ აფხაზეთში იმის დაიწყებას, რასაც საქართველო აკეთებდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. თანაც ყველაფერი ნებისმიერ მომენტში შეიძლება შეიცვალოს. რიტორიკა რიტორიკად, მაგრამ როგორც საქართველოს პოლიტიკა შეიძლება შეიცვალოს, ისე შეიძლება შეიცვალოს რუსეთის პოლიტიკაც. ამიტომ ცდილობს ყველანაირი ხერხით მიიღოს მყარი გარანტია. და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, თუ როგორ მიეწოდება ახალი ხელშეკრულება აფხაზეთს. ეს იქნება ხელშეკრულება, რომელიც ნებისმიერ დროს და სამუდამოდ უზრუნველყოფს აფხაზეთის უსაფრთხოებას. რუსეთთან საზღვრის გახსნა მოწოდებული იქნება ისე, რომ ფსოუზე საზღვრის გახსნა იქნება გარანტი იმისა, რომ საზღვარი ენგურზე გადაიქცევა რუსეთის ფაქტიურ საზღვრად აფხაზეთის დამოუკიდებლობის დაკარგვის გარეშე.
Границы России без потери Абхазии суверенитета.
ეს იყო დემის პოლანდოვი, ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას ჟურნალისტი, რომელიც საუბრობდა თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე. იქ ახალი პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა შეუდგა მოღვაწეობას, მაგრამ როგორც დემის პოლანდოვი ამბობს, მას წინ ელოდება ძალიან რთული არჩევნის გაკეთება, გახსნას საზღვარი რუსეთთან და ამით დაკარგოს დამოუკიდებლობის ის მთავარი გარანტი, რაც ამ თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას აქვს დემის პოლანდოვის აზრით. თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენს გადაცემას კი განაგრძობს მუსიკა.
that guitar George. He knows all the chords. Playing strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His brand new guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
We are the Sultans. We are the Sultans.